ефірі «Свободи вольная студія» і її ведуця Міха Щоскобла. Вітаю вас! Поет Віктор Жибуль видав новую книгу «Дятел і дупло», якую у гандльовій сітці «Білкніга» признали екстремістской і зневажаючи годність президента Білорусі. Сьогодні автор книги нашим гостем. Віктор, я міжволі став свідком, коли вам і видавцу верталі книгу. Які до яе былі прэтэнзіі?
Ну, я не ведаю, экстрэмізм ці што, але ім не спадабаўся верш «Доктор Алкаголь». Мне мой верш быў пераказаны наступным чынам, што там гаворыцца пра тое, як прэзідэнт разам з народам п'е гарэлку. Хоць у мяне там гучала ўсё зусім інакш, там, значыцца, «Добры доктор Алкаголь». Ён усім здымае боль. Да яго прыходзь лячыцца і цясляр, і кранаўшчыца, і прафесар, і студэнт, і паэт, і прэзідэнт. То бок у мяне тут, калі я пісаў, то меліся на ўвазе абсалютна абстрактны прафесар, абстрактны студэнт, абстрактны прэзідэнт. Канкрэтнага прэзідэнта я нават на ўвазе не меў, а каго мелі на ўвазе супрацоўнікі кнігарні, ну тут ўжо як бы іхнія праблемы.
А яшчэ былі якія прэтэнзіі?
А яшчэ былі прэтэнзіі да верша «Маньякі». Вось, бо ўжо першы радок «Па лесе блукае маньяк заафіл» прыводзіў іх у нейкі шок. Яны казалі, што такое нельга ставіць на адну паліцу побач з купалам, коласам і мележам. Ну, хоць я думаю, якая праблема. Мне здаецца, беларуская літаратура, яна вельмі вялікая і разнастайная, і на одну паліцу яна не зместіцца. Казалі, што такое немагчыма выставляць на продаж. Чым далей чытаеш, тым болей валасы дыбарам устаюць. Хоць таваравед потым так паправілася, сказала, ну, калі б я працавала ў прыватнай кнігарні, я б не задумалася і паставіла б на продаж. А так мы кнігарня дзяржаўная, і таму мы баімся такое выставляць.
Наколькі я бачыў і чуў, былі спробы з боку выдаўца Дзмітра Вішнёва растлумачыць кнігагандлярам, што гэта паэзія, што тут могуць быць нейкія паэтычныя прыёмы, іронія, гіпербала. Усё гэта на іх не паўздзейнічала.
Не, зусім не паўздзейнічала. І нават не паўздзейнічала тое, што мы са Змітром так перабралі кнігі там на паліцы, у іх доўга не давялося шукаць. Пазнаходзілі кнігі з адкрыта інтымнымі сцэнамі, дзе ўсё вельмі падрабязна апісваецца і ўсё называецца сваімі імёнамі. І Змітер наўпрост запытаўся, чаму вось такое можна прадаваць, а вось такое не. І таваравед пачала неяк так выкручвацца, казаць, што ну гэта ж расейскія выдаўцы, мы іх ставім як бы з боку, на іх мала хто увагу звяртае, а вось беларуская літаратура, яна, маўляў, на відавоку, і таму выстаўляць гэта, маўляў, нельга. І якую можна зрабіць выснову, што за беларускай літаратурай нейкі больш пільны нагляд адбываецца ці што?
Я думаю, што калі б гэтай прадавачцы трапіў на вочы яшчэ адзін ваш верш, то яна бы упэўнілася канчаткова, што Віктор Жыбуль экстрэміст. З рагаткі я прыцэліўся ў варону і трапіў у міністра абароны. Варонаў шмат, міністраў мала, даўно мне так не шанцавала. У дадзеным выпадку міністэрства абароны да вас прэтэнзіяў не мела?
Пакуль не мела. Мне здаецца, што ў міністэрстве абароны напэўна ніхто не чытаў маіх вершаў. Напрыклад, калі мяне запрасілі прэзентаваць маю кнігу на калядным кірмашы ў гандлёвым цэнтры Купалаўскім. Там пасярод майго выступу выскачыла нейкая цётка і пачала голасна крычаць. І як можна такое чытаць? А што вы тут прышлі да нас і чытаеце пра алкаголь, пляўкі і дохлых мышэй? Гэта не паэзія, і вы ганьбіце беларускую мову. Дакладней, яна не так. Яна сказала, пазорыце беларускі язык.
Я думаю, якраз сам мы час прадэманстраваць нашым слухачам паэзію вашу, якая не пакідае абыякавым ні цётак у кнігагандлёвых цэнтрах, ні прадавачак у нейкіх кнігарнях.
Парашутыст. Посадили на парашу парашютиста. И заплакал горко парашютист. «За что вы меня так? Я перед вами чистый. Не коммунист я вам и не фашист». А затое у отказ прогугнявил чувак с бляшаной значкою на лбе, что поветра належит державе, а ты хотел его присвоить себе.
Виктор выдавецтва Галия рекламуя вашу книгу «Дятел и дупло» як самую веселую из усіх книг Виктора Жибуля. Один мудрый человек сказал: «Мы нараджаемся с криком, помираем со стогном, застается только жить со смехом». Вы, поэт, наскрозь ироничны, над усім иронизуете, редкий дар. Скажите, гэта белорусская рэчаіснасць вам бачится так, ці доводится перагонять яе праз нейкую систему кривых люстерок, каб на выходе атрымаць патрэбную картинку?
Поэзия и увогуле мастацтва – это такая вось дзівосная система люстеркаў, некаторыя з іх крывыя сапраўды, некаторыя наадварот роўныя, яны могуць адлюстроўваць не толькі рэчаіснасць, яны могуць адлюстроўвацца адно ў адным. Я не сказаў бы, што ўсё, пра што я пішу, гэта нейкія непасрэдныя малюнкі з натуры, а часта гэта бываюць нейкія такія ўражанні, перапляценні асацыяцый, а некаторыя вершы ў мяне ўвогуле пішуцца як музыка, спачатку нараджаецца нейкая мелодыя ці рытм.
Як на мой погляд, не над усім варта іранізаваць. Ёсць некая мяжа і тут. Мне, напрыклад, непрыемна было спаткаць радок, сумна з Каліноўскім павісець. Вы лічыце, што гэта ўдалы вобраз?
Калі я пісаў, перада мною паўстала пытанне, як лепей сумна павісім, альбо мужна павісім. Я спыніўся ўсё ж такі на першым варыянце. Просто верш, ён пра што? Пра такую чалавечую рысу, як цікаўнасць і часам празмерная цікаўнасць да жыцця вядомых асобаў, у тым ліку да асабістага жыцця. Верш ён-то мае назву «Дзённік Богдановіча».
Крымскі дзённік Богдановіча, інтымны дзённік. Вы ставіце гэтыя дзве з'явы Каліноўскага на Шыбеніцы і Богдановіча ў Крыме сам-насам з прыгожай маладзіцай на адну паліцу, так?
Тут яшчэ ёсць такі момант, што Богданович у сваім дзённіку нічога такога звышнатуральнага не апісаў.
То бок вы лічыце щоткі, што ну іранізаваць можна над усім.
Я ў гэтым вершы Каліноўскага пакрыўдзіць абсалютна не хацеў. Мне здаецца, што вобраз там да месца, увесь верш ён ад гэтага не псуе. Наконт таго, ці над усім можна іранізаваць, напэўна, не заўсёды над усім, і я калі адбіраў вершы для кнігі, я шмат чаго падкідаў, у тым ліку і з гэтай прычыны.
Ці не кожны творца лічыць сябе унікальным, адзінкавым, непаўторным? Вы ж наадварот хочаце, каб вас клянавалі. Бо цытую: «Я адзін, і мне мала мяне». Калі б насамрэч гэтае кляннаванне адбылося і на свеце б стала б, ну скажам, 100 Віктараў Жыбуляў, што б мусілі рабіць 99 вашых подвойников?
Я думаю, что яны знайшлі сабе б занятак. Просто гэты вось верш я лічу, напэўна, адным з самым сур'ёзных у кнізе, бо ўсё ж такі чалавечае жыццё, яно мае свой пачатак і свой канец, і гэта нейкі абмежаваны такі вось прамежак часу, у які чалавек хоча укласці сябе як асобу, неяк самарэалізавацца. А вось у чым самарэалізавацца? І часта кідаецца то туды, то сюды, і яму не хапае часу на ўсе задуманыя справы. І тады вось ён кажа: «Было б у мяне некалькі целаў, целаў некалькі, а свядомасць адна». Мне самому, напрыклад, гэта ўсё адно цяжка ўявіць, хоць я пра гэта і напісаў.
Мне ўзгадваецца, помніце, здаецца, у Максіма Танка быў верш: «Скажы, усемагутны Шыва, на што табе столькі рук, а іх мне так не хапае, калі я трымаю плух, калі я там пішу, калі там стырно ў руках трымаю», і гэтак далей. Карацей кажучы, усім падвойнікам знайшоўся б занятак.
Так, і я думаю, што падвойнікі патрацілі б свой час на добрыя справы.
Калі шматкроць паўтараць імя Насця, 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 атрымаецца сцяна. Калі Вера, 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 будзе раве. Калі Маня, 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 узнікне слова «няма». Так у вас утвараюцца новыя словы. Ці не першым такой словатворчасцю займаўся Андрэй Вознесенскі, назваўшы гэты від верша штукарства кругабегамі. Ці шмат яшчэ некіх замежных экзатычных сажанцаў варта перасадзіць на беларускую глебу? Як калісьці Богданович Рандо з санетам перасаджваў у беларускую літаратуру?
У Богдановича ўсё ж такі кніга «Вянок», яна шмат у чым канцэптуальная, у тым ліку дэманстрацыя, калі так можна сказаць, еўрапейскіх паэтычных формаў, адаптаваных на беларускай глебе, гэта была адна з мэтаў кнігі. Я пакуль што не выдаваў такой кнігі, у якую мог бы сабраць, ну, карацей, свае эксперыменты з рознымі паэтычнымі формамі, хоць такая задума часам мне ў галаву заходзіць.
Але, відаць, варта падумаць пра некія беларускія адпаведнікі назваў, хаця кругабег падыходзіць.
Серж Мінскевіч звяртаўся да такой формы. Ён яе назваў цыркема у сваім зборніку праз галерэю. Я іх ніяк не называў, бо гэта ўсё ж такі складнікі большага верша, дзе вось гэтыя вось радкі «Настя, Настя, Настя, на», «Вера, Вера, Вера, Вера» і гэтак далей. Яны там выконваюць функцію хутчэй рэфрэна або як у песні прыпева. Бо там яўна ёсць тое, што адпавядае песенным куплетам, і ёсць вось гэтая «Настя, Настя, Настя, на». Просто спачатку гэты верш у мяне нараджаўся як нейкая такая кампазіцыя, якая мае пэўныя музычныя крыніцы.
Ёсць іранічны паэт Жыбуль, ёсць сур'ёзны даследчык Віктара Жыбуль, укладальнік кніг Адама Бабарэкі, Алеся Наўроцкага, публікатар твораў Паўлюка Шукайлы, Змітрака Віталіна. Чаму вы яшчэ і гэтым вырашылі займацца?
Вядома ж, гэта ўсё пашырае мой кругагляд. Мне вельмі цікавы сам працэс рэканструкцыі біяграфій забытых пісьменнікаў. Змітро Віталін – гэта паэт са складаным і пакручастым лёсам. У савецкія часы і у постсавецкія на пачатку ён згадваўся ў даведніках, як ўжо памерлы, пісалі, што ён або загінуў у час вайны на фронце, або пры ўцёках з лагера, бо ён у 30-х гадах быў рэпрэсаваны. Насамрэч высветлілася, што ён жыве ў Адэсе з 1950-х гадоў і выдаў даволі шмат кніг прозы на расейскай мове, працягваў пісаць на беларускай мове, толькі ось друкавацца яму не было дзе.
А чаму ён не хацеў уваскрасаць?
Наколькі я памятаю, ён на пачатку, ось калі быў вызвалены з лагера, ён мусіў хаваць сваю судзімасць, а потым ён баяўся, што яго пакараюць за тое, што ён хаваў сваю судзімасць, хоць ужо баяцца асабліва не было чаго.
І хіба апошняе пытанне, у вас, як прыхільніка розных дзівосных вершаформаў, быў яшчэ адзін слаўны папярэднік, Францішак Скарына. Ён, аказваецца, пісаў акафісты ў форме акравершаў. Вось у год 500-годдзя кнігавыдавецкай дзейнасці Скарыны, якой ягонай прысутнасці у сучаснай Беларусі вам хацелася б?
У нас жа быў выдатны праспект Скарыны, але яго чамусьці перайменавалі, а імем Скарыны назвалі былы старабарысаўскі тракт, які таксама меў сваю гістарычную назву. Не разумею, навошта гэта спатрэбілася. Мне вельмі падабалася, што ў нас галоўны праспект мае імя Скарыны. Аэрапорт Скарына. Ну, мне чамусьці здаецца, што імем Скарыны лепей было б назваць ці нейкую буйную бібліятэку, ці ўвогуле сетку бібліятэк, ці кнігарняў, бо ўсё ж такі асоба Скарыны асацыюецца найперш з кнігамі. Але аэрапорт, самалёты, гэта ўсё ж такі нешта такое, што утварае вобраз пазнейшай эпохі, сучаснай. А кніга – гэта такі атрыбут, які звязвае розныя эпохі, нягледзячы на наяўнасць інтэрнэту, мабільнікаў, вай-фая і гэтак далей, кнігі ўсё адно працягваюць выдавацца.
Гостем вольнай студыі быў паэт Віктар Жыбуль, вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы на наступным тыдні.